Καλημέρα σας, καλό Σάββατο. Είναι τώρα η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, πια 11 με 12, Σάββατα και Κυριακές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει τους ήχους. Η Έφη Γιαννιώτη υποστηρίζει την παραγωγή της εκπομπής. Οι δυνατότητες επικοινωνίας παραμένουν, τα τηλέφωνα με την εκπομπή εννοείται, 210-60-01-604, 210-60-01-605. Υπάρχουν βέβαια τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική ή συναφές με αυτά που συζητάμε στο 54-160, έναντι 11 λεπτών του ευρώ, και για κάτι πιο εκτενές μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες papakier.gr. Και τέλος, είναι εφικτή η ακρόαση αυτής της εκπομπής όταν εσείς βούλεστε, δηλαδή χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου, του web radio και της ιστοσελίδας της rtr.gr, εκεί και ακούτε ζωντανά όλα τα προγράμματα όπου βρίσκεστε χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά μπορείτε και ανοίγοντας την ενότητα πρώτο πρόγραμμα να βρείτε μια σειρά από αναρτημένες εκπομπές, μεταξύ των οποίων και αυτή, για να την ακούσετε όποτε εσείς έχετε την δυνατότητα ή την επιθυμία. Λοιπόν, το είδαμε και αυτό χτες στο Λονδίνο. Όχι απλώς γινόταν διαδηλώσεις αυτή τη φορά των οπαδών της εξόδου, αλλά και συγκρούσεις και επεισόδια μεταξύ τους πια κυρίως, διότι και μεταξύ τους ακόμη διαφωνούν. Άλλοι θεωρούν ότι είναι πιο γνήσιοι εκφραστές του Brexit, άλλοι ότι έχουν, και ότι οι άλλοι έχουν στην ουσία προδώσει αυτή την υπόθεση. Και από εκεί και πέρα διαδραματίζονται στο εσωτερικό του Βρετανικού Κοινοβουλίου, αυτού του επιβλητικού κτηρίου που βλέπουμε στις όχθες του Τάμεση κάτω από το Big Ben. Γινόταν, έλαμβανε χώρα η τρίτη ψηφοφορία, την οποία προκαλούσε η κυβέρνηση, η οποία χανόταν για ακόμη μια φορά. Η συμφωνία δηλαδή της Τερέζα Μέη που έχει συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίφθηκε με 344 ψήφους έναντι 286 που ψήφισαν θετικά. Είναι η μικρότερη διαφορά από όλες τις προηγούμενες. Αρκετά έκλεισε η ψαλίδα και ψήφισε σχεδόν ένα μικρό ποσοστό του κυβερνητικού κόμματος, δεν την ψήφισε την πρόταση, αλλά δεν πάβει να έχει απορριφθεί και να έχει κλείσει ο κύκλος των κυβερνητικών πρωτοβουλειών. Θα δούμε ότι ανοίγει ένας κύκλος, μάλλον συνεχίζεται, των πρωτοβουλειών, παίρνει το ίδιο το κοινοβούλιο της Βρετανίας. Το θέμα είναι ότι αν αυτό θα οδηγήσει κάπου. Μέη φυσικά χθες επανέλαβε ότι είναι ο μόνος τρόπος με την ψήφισή της να τηρηθεί και η έξοδος της χώρας σε εύλογο χρονικό διάστημα στο προβλεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη μια φορά ανέφερε αυτό τον κίνδυνο στο τέλος να κολλήσει η Βρετανία και να μην φύγει. Από εκεί και πέρα πρόσφερε σαν αντάλλαγμα την παραίτησή της, αλλά δεν έγινε, και η ΜΕΗ είπε πως έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες και επιλογές. Ορισμένοι βέβαια σχολιαστές λένε ότι αυτό που εξαντλήθηκε είναι η δική της κυβερνητική θητεία, και πιθανότατα δηλαδή υπονοώντας ότι μπορεί να οδηγηθεί σε μια παραίτηση και να έχουμε άλλες εξελίξεις πολύ λίγες όμως 14 μέρες που απομένουν για να συμφωνηθεί οτιδήποτε, να γίνει νομοθεσία και να επικυρωθεί. Αυτό ισχύει. Από εκεί και μετά, εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, η Βρετανία ουσιαστικά δεν αποχωρεί στις 22 Μαΐου, αλλά στις 12 Απριλίου. Στις 10 του μηνός, με αφορμή Απριλίου βέβαια, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τόσκ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή μιας έκτακτης συνόδου κορυφής. Φυσικά τα κοινοτικά όργανα εξέφρασαν τη λύπη τους για την αρνητική ψήφο, αλλά επανέλαβαν ότι πρώτα απ' όλα είναι όλα έτοιμα για μια ακόμη και άτακτη αναχώρηση της Βρετανίας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και την οποία μάλιστα πλέον εκτιμούν ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο. Ο ίδιος είχε αυτή την ευκαιρία, την εμπειρία να ζήσω αυτό το κλίμα την εβδομάδα που πέρασε, παρακολουθώντας τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήδη ήταν ιδιαίτερα απεσιόδοξοι. Από εκεί πέρα υπήρχαν ορισμένοι που ακόμη θα ήθελαν να παραμείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλοι που εν τέλει προτιμούν την έξοδό της, βεβαίως μια πιο συντεταγμένη έξοδο. Λοιπόν, υπάρχουν ακόμη και διαδικαστικά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και αρκετά περίπλοκα και μπερδεμένα. Υπάρχουν πολιτικά ερωτηματικά για όλα αυτά που συμβαίνουν και υπάρχει και μια ανάγκη να αφουγκραστεί κανείς όσο είναι δυνατόν την Βρετανική κοινωνία. Θα χρησιμοποιήσουμε την κυρία Στέλλα Λαδί, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντιού Πανεπιστημίου, με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημόσια Πολιτική, αλλά και συνεργάτηδα του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, να μας διαφωτίσει, και η οποία έχει λίγα 24 που γύρισε από το Λονδίνο. Καλημέρα σας, κυρία Λαδί.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, τα παρακολουθήσατε και τα χθεσινά, γίνανε αφού επιστρέψατε στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, η διαφορά μίκρινε αρκετά. Ουσιαστικά μόνο λίγοι βουλευτές των συντηρητικών δεν ψήφισαν τη συμφωνία, και είτε το Εργατικό Κόμμα, η Αντιπολίτευση που το καταψήφισε, και το Βόρειο Ιρλανδικό επίσης κόμμα. Αυτό σημαίνει κάτι? Δηλαδή, η αλλαγή των συσχετισμών για το όσο μικρό χρονικό διάστημα απομένει λέει κάτι εν ώψη και των πρωτοβουλειών που θα πάρει το κοινοβούλιο τώρα?
Όχι ιδιαίτερα, φοβάμαι. Παρότι η ΜΕΗ σήμερα συζητάει ότι θέλει να βρει κάποιον τρόπο να ξαναφέρει τη συμφωνία σε ψηφοφορία, στην πραγματικότητα η διαδικασία έχει προχωρήσει και τη Δευτέρα θα είμαστε στο Κοινοβούλιο και θα ξανασυζητιούνται οι τροπολογίες, οι 8 τροπολογίες που είχαν συζητηθεί και πριν λίγες ημέρες, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται ακριβώς αυτή η συμφωνία. Δηλαδή είναι λύσεις τις οποίες προτείνουν ομάδες των βουλευτών πέρα από αυτή τη συμφωνία.
Ναι.
Νομίζω ότι ακόμα και να τα καταφέρει με να βρει έναν τρόπο τεχνικά να φέρει ξανά τη συμφωνία προς ψήφιση, δεν είναι πολύ πιθανό να την καταφέρει να την περάσει.
Ναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή αυτά μας είναι εμάς λίγο ακατανόητα, η διαδικασία λοιπόν συνεχίζεται στο Κοινοβούλιο ακόμη τις επόμενες μέρες με πρωτοβουλία πλέον των ίδιων των βουλευτών. Αυτό βέβαια είναι κάτι που στις δικές μας κοινοβουλευτικές δημοκρατίες δεν το πολύ βλέπουμε. Έχει και την καλή του πλευρά, με την έννοια ότι μέσα σε όλο αυτό το μπέρδεμα και τα απίστευτα που συμβαίνουν, παρακολουθούμε βέβαια, θα έλεγε κανείς, και έναν κοινοβουλευτισμό που δεν έχουμε. Ίσως βέβαια εξαντλείται η δυναμική του για κάτι που δεν είναι θετικό, αλλά από την άλλη μεριά το Βρετανικό Κοινοβούλιο λειτουργεί εν μέρη και όπως έπρεπε να λειτουργούν τα κοινοβούλια όλων των χωρών. Δηλαδή οι βουλευτές να παίρνουν και τις δικές τους πρωτοβουλίες και να μην υπερψηφίζουν ή καταψηφίζουν μόνο με βάση αν είναι στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς, σωστά. Δηλαδή αυτό που γίνεται από τη Δευτέρα είναι ότι την πρωτοβουλία δεν την έχει πια η κυβέρνηση.
Ναι.
Άρα αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα συζητηθούν 8 τροπολογίες. Αν οι βουλευτές συμφωνήσουν, υπάρχει μια πλειοψηφία σε μία οποιαδήποτε από αυτές τις 8 τροπολογίες, η κυβέρνηση, η ΜΕΗ δηλαδή, θα πρέπει, έχει δύο επιλογές, είτε να τη δεχτεί είτε όχι. Αν τη δεχτεί την τροπολογία, αυτό που κάνει είναι να προχωρήσει να προτείνει νομοθεσία για να εφαρμοστεί συγκεκριμένη τροπολογία.
Και πρέπει
να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη τροπολογία, όχι κάτι άλλο.
Ναι.
Δηλαδή είναι περιορισμένη σε αυτή τη συγκεκριμένη τροπολογία.
Ναι. Η οποία πρέπει να ξαναεγκριθεί πάλι από το Κοινοβούλιο. Νομίζω πως ναι.
Ως
νομοθέτημα. Διότι αυτό που θα κάνει το Κοινοβούλιο είναι κάνει μια πρόταση. Δεν μπορεί να νομοθετήσει απευθείας.
Το Κοινοβούλιο προτείνει μια κατεύθυνση.
Προτείνει μια κατεύθυνση, πρέπει να το κάνει νόμο η κυβέρνηση και να το ξαναφέρει.
Ακριβώς.
Αλλά σε αυτή
είναι μια επιλογή.
Ναι.
Αυτή είναι μια επιλογή. Άλλη επιλογή είναι να αρνηθεί την τροπολογία.
Ναι.
Και εφόσον την αρνηθεί, μιλάμε για όλα τα σενάρια πάλι του αδιεξόδου. Δηλαδή ότι είτε φεύγουν χωρίς συμφωνία στις 12 Απριλίου, είτε ανακαλούν τη διαδικασία του Brexit, γιατί έχουν αυτό το δικαίωμα μονομερώς, είτε ζητάνε περαιτέρω παράταση της διαδικασίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά πρώτα πρέπει να δούμε αν τη Δευτέρα κάποια από αυτές τις 8 τροπολογίες θα καταφέρει να κερδίσει την πλειοψηφία. Γιατί αν δεν συμβεί αυτό, βρισκόμαστε πάλι σε αδιέξοδο. Έχουν άλλη μια δυνατότητα τη Τετάρτη να ξανασυζητήσουν τις τροπολογίες. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί.
Ναι, βέβαια είδαμε από τις προηγούμενες αυτές απόπειρες ότι οι πρωτοβουλίες που παίρνουν οι βουλευτές από τη βάση, ας το πούμε, συγκεντρώνουν λίγο περισσότερο, δηλαδή δημιουργείται μια μεγαλύτερη διακομματική υποστήριξη.
Ναι.
Λίγο οι γραμμές μεταξύ των κομμάτων πέφτουν κάπως.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό και υπάρχουν ίσως κάποιες τροπολογίες που είναι τα φαβορί. Αυτές που έχουν κερδίσει την μεγαλύτερη υποστήριξη είναι το να υπάρξει ένα δεύτερο δημοψήφισμα,
ναι,
χωρίς όμως να γίνεται σαφές δημοψήφισμα ως προς τι, ως το αν θα μείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ένα δημοψήφισμα ως προς τη συμφωνία. Το δεύτερο, καταλαβαίνω.
Μάλλον είναι το δεύτερο.
Δημοψήφισμα,
ναι,
ως προς τη συμφωνία, αλλά.
Εάν θέλουν
και
δηλαδή να βγει η Βρετανία συντεταγμένα ή όχι.
Ναι, αλλά χωρίς να είναι σαφές αν μιλάμε για ένα δημοψήφισμα ως προς τη συμφωνία της ΜΕΗ
ή μια,
προς...
μια άλλη.
Ή μια άλλη συμφωνία.
Ναι, η οποία βέβαια δεν υπάρχει χρόνος, ναι, για την άλλη.
Και αυτό η άλλη είναι τροπολογία που έχει έτσι μαζέψει αρκετούς ψήφους είναι μια τροπολογία που ζητάει να μείνει η Βρετανία στη Τελωνιακή Ένωση και μετά άλλες που μιλάνε για την ενιαία αγορά. Οι οποίες όμως αυτές θα χρειαζόντουσαν μια καινούρια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμα και να το ψηφίσει αυτό το κοινοβούλιο. Θα πρέπει να ζητήσουν παράταση για να γίνουν καινούριες διαπραγματεύσεις.
Ωστόσο, αυτό βέβαια θα ήταν μια ισχυρή πρόταση για να γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 του μηνός. Μια τέτοια που λέτε, δηλαδή μια πάγια παραμονή της Βρετανίας στην Τελωνιακή Ένωση.
Ναι.
Αναιρεί και το πρόβλημα του backstop και τα λοιπά. Οπότε ίσως εκεί θα μπορούσαν να τα βρουν. Πάντως, για να καταλάβουμε, εάν δεν υπάρξει καμία εξέλιξη, τότε η Βρετανία δεν θα φύγει στις 22 Μαΐου, αλλά θα φύγει στις 12 Απριλίου.
Ακριβώς.
Ακόμα δηλαδή, πιο γρήγορα.
Αυτό είναι ο φόβος, ότι μπορεί, παρότι οι περισσότεροι βουλευτές έχουν ψηφίσει κατά του σεναρίου του να φύγουν
χωρίς
συμφωνία, ναι, αυτό μπορεί να γίνει από ατύχημα. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει ένα consensus προς κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό, θα μπορούσε από ατύχημα και μόνο να φύγει η Βρετανία.
Το ατύχημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη αυτομάτως να θέσει, ναι, τη Βρετανία εκτός,
ναι,
από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια συμφωνία.
Ναι, εκτός αν η Βρετανία ζητήσει να ανακαλέσει το άρθρο 50, ναι, ή να ζητήσει παράταση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, αλλά δεν μπορεί να ζητήσει απλά παράταση για διαπραγματεύσεις.
Όχι, γιατί θέλει να παρουσιάσει ένα σχέδιο.
Ακριβώς, όπως θα ακούσατε και εσείς στο Στρασβούργο, γιατί στην Ευρώπη ζητάνε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Γιατί τη θέλετε την παράταση? Γι' αυτό το σχέδιο μάλλον θα πρέπει να έχει μέσα εκλογές ή κάποιο δημοψήφισμα.
Σίγουρα. Δηλαδή αυτά που είδα και εγώ, πρώτα απ' όλα οι επίσημες ομιλίες του Προέδρου Τούσκ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη και μετά ο Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ, η αλήθεια είναι ότι απέφυγε εντελώς να μιλήσει για το Brexit και μίλησε μόνο για το υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την Κίνα, για όλα αυτά. Ο Τούσκ ήταν σαφής πάλι στο σε ποιο βαθμό μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία, αλλά ζήτησε βέβαια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό μου έκανε μια αίσθηση όταν το άκουγα, να είναι ευέλικτο εάν, ναι, υπάρχει μια καινούργια τροπή των πραγμάτων, δηλαδή να μην κολλήσει στο γράμμα του νόμου, να μην επιμένει τυχόν σε πράγματα που έχουν ξεπεραστεί, να υιοθετήσει μια νέα λύση, αν αυτή βρεθεί.
Ναι.
Αλλά
ναι,
για να καταλάβουμε λίγο και πάλι τη διαδικασία. Εάν απλώς η κυβέρνηση της Βρετανίας κάνει ανέρεση της χρήσης του άρθρου 50, αρκεί, ναι, αυτό για να παγώσει την όλη διαδικασία?
Ναι, βεβαίως. Και αυτό είχε βγει μια απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ναι,
πριν λίγο καιρό, που έλεγε ότι μπορεί μονομερώς η Βρετανία να σταματήσει τη διαδικασία.
Χωρίς να έχει την ομοφωνία όλων να συνέλθει το Συμβούλιο, ναι, και να ομοφωνήσουν όλοι ότι μπορεί. Όμως αυτό τι σημαίνει όμως αυτό? Δηλαδή την ανερεί, δεν εξέρχεται ούτε στις 12, ναι, ούτε στις 22, αλλά
συνεχίζει. Και είναι μέλος,
είναι μέλος κανονικά, σαν να μην συνέβη τίποτα
μην
όλα
τίποτα.
Αυτά τα 2,5 χρόνια.
Τυπικά, ναι, και πρέπει να προχωρήσει στην οργάνωση, στη διοργάνωση των ευρωεκλογών για το Μάιο. Και φυσικά μετά το θέμα γίνεται πολιτικό. Πώς θα μπορούσε να ξαναενταχθεί η Βρετανία πλήρως, ας πούμε, στις διαδικασίες, πώς θα την αντιμετωπίσουν οι άλλοι
φυσικά
Ευρωπαίοι ηγέτες. Αλλά και βέβαια εσωτερικά θα ήταν πάρα πολύ διχαστικό, γιατί θα ήταν σαν να μην κατάφερε η κυβέρνηση απλά να εφαρμόσει μια απόφαση του λαού.
Και ψυχολογικά πολύ δύσκολο τώρα να σέρνεσαι σε κάποια εκλογική διαδικασία, όχι μικρή, μεγάλη, ναι, εμβέλειας Αυτό ήταν και που άκουγα δηλαδή και στους διαδρόμους του Στρασβούργου να λένε καλά, αλλά πώς είναι δυνατόν να κάνουν ευρωεκλογές ή εδώ να έχουμε ξανά τους Βρετανούς συναδέλφους σε ένα πράγμα που ουσιαστικά έχουν αποκοπεί και ψυχολογικά και πολιτικά. Αλλά ξέρετε βέβαια ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες λύσεις, να μην γίνουν εκλογές στη Βρετανία τώρα ευρωεκλογές, να παραμείνουν οι παλιοί ή να στείλουν κάποια αντιπροσωπεία.
Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να γίνει αν απλά αποφασίσουν να ανακαλέσουν το άρθρο 50. Από τη στιγμή, αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο αν ζητήσουν μια παράταση για να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες άλλες.
Ναι.
Αν ανακληθεί το άρθρο 50, πρέπει να κάνουν ευρωεκλογές. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Απλά ίσως για αυτό που λέγατε πριν, ότι για το κλίμα. Αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί από αυτούς που ήταν υπέρ του Brexit, τους πιο, ας πούμε, που δυναμικά προσπαθούσαν να βγάλουν τη Βρετανία, γιατί κατά κάποιο τρόπο δεν έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό που είχαν υποσχεθεί. Και γι' αυτό και η πορεία του Σαββάτου, του προηγούμενου Σαββάτου, ήταν τόσο μεγάλη. Κατέβηκε κόσμος στο Λονδίνο, πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος, που δεν ήταν όλοι ότι είναι 100% υπέρ της Ευρώπης και δεν βλέπουν τα αρνητικά, αλλά περισσότερο ότι ήταν κατά της κυβέρνησης, κατά της αποτυχίας διεκπεραίωσης αυτής της διαδικασίας και λέγανε στο κάτω-κάτω ας μείνουμε εκεί που ήμασταν, καλά ήμασταν, μας υποσχεθήκατε κάτι που δεν μπορείτε να μας δώσετε. Οπότε το κλίμα νομίζω είναι κατά αυτών που είναι ακραίοι για ένα σενάριο χωρίς συμφωνία, αποχώρηση χωρίς συμφωνία ή για ένα σκληρό Brexit.
Επομένως, αυτοί που συγκεντρώθηκαν χθες ήταν μια μειοψηφική.
Το προηγούμενο Σάββατο.
Όχι, λέω τους
θεσινούς
που ήταν η άλλη πλευρά. Είχαμε τους υπερστηρικτές, όχι του Brexit, αυτούς που τώρα έρχονται να φωνάξουν ότι καθυστερείται, δεν εφαρμόζεται αυτά που ζητήσαμε. Μάλιστα, άρχισαν να μαλώνουν και μεταξύ τους. Δηλαδή, τα επεισόδια, εξ όσων κατάλαβα, δεν γίνανε μεταξύ των διαφόρων τάσεων των Brexiters παρά.
Δεν ήταν.
Ήταν σε μια γωνιά ο Φάραντ, σε μια γωνιά άλλη και μαλώνα στο τέλος και μεταξύ τους. Αλλά και μάλιστα βέβαια η αλήθεια είναι ότι και αυτοί κάναν μια πορεία από επαρχιακές πόλεις, ήρθαν από χιλιόμετρα μακριά. Βέβαια ήταν λιγότεροι, σαφώς λιγότεροι. Αλλά αυτή η πλευρά επομένως θεωρείται ότι έχει χάσει το momentum, έχει χάσει τις εντυπώσεις.
Νομίζω αυτό. Δηλαδή αυτές οι πορείες είχαν οργανωθεί πολύ καιρό τώρα, οι χθεσινές. Γιατί χθες ήταν η ημερομηνία που κανονικά η Βρετανία θα έπρεπε να
είχαν ετοιμάσει πάρτι, πυροτεχνήματα.
Ναι, ακριβώς.
Και αυτό βγαίνανε να λένε ότι αντί να ρίχνουν πυροτεχνήματα και να γιορτάζουμε, τώρα μας κουβαλήσανε εδώ πέρα ακόμα να τραβιόμαστε.
Ναι, αλλά ήταν λιγότεροι, είναι εκνευρισμένοι, υπάρχει διχασμός μεταξύ τους. Ενώ η ατμόσφαιρα το προηγούμενο Σάββατο ήταν ένα μεγάλο, ας πούμε, πάρτι αυτών που δεν είναι τόσο ακραίοι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι ακραίοι ούτε προς το να μείνουμε σόνι και καλά με τις ίδιες διαδικασίες, με τα ίδια προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εντάξει, ας μην κοροϊδευόμαστε κιόλας, εκεί ανήκουμε τόσο πολλά χρόνια τώρα, δεν μπορείτε να μας βγάλετε χωρίς σχέδιο.
Ναι.
Οπότε ναι, έχουν χάσει το momentum, πιστεύω. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι βέβαια, γιατί όπως λέγαμε πριν, ένα ατύχημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα Brexit χωρίς συμφωνία, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αυτό που θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο και στην Ευρώπη, και γι' αυτό ετοιμάζεται η Ευρώπη.
Και βέβαια, αν γινόταν ένα δημοψήφισμα, πάλι δεν ξέρει κανείς τι θα ψήφιζαν. Άλλο αυτοί που κατεβαίνουν, πάντα η θορυβώδης πλευρά ακούγεται περισσότερο. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι η πιο πολύ. Δηλαδή, αυτό που λέμε σιωπηρή πλειοψηφία, δεν ξέρουμε ποιος την έχει και τι σκέφτεται ενδόμηχα ο μέσος άνθρωπος που δεν βγαίνει, δεν φωνάζει, δεν διαδηλώνει. Συνήθως όχι.
Και ακόμα χειρότερα, αν μια ψηφοφορία ήταν τι γνώμη έχετε, αν θέλετε ή όχι, την τάδε συμφωνία, θα βρισκόμασταν σε μια κατάσταση πολύ παρόμοια με αυτή που βρεθήκαμε και εμείς το 2015, να πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει για μια τεχνική συμφωνία, την οποία δεν θα μπορεί να κατανοήσει πλήρως ή δεν θα έχει την όρεξη να τη διαβάσει πλήρως. Άρα θα είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι αυτή η ψηφοφορία θα είχε μεγάλο νόημα, γιατί θα ήταν πάλι κατά κάποιο τρόπο σαν να ζητάς στο κόσμο να κάνει, στους πολίτες να κάνουν αυτό που δεν κάνανε οι βουλευτές, δηλαδή να λύσουν ένα πρόβλημα που είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ τεχνικό. Οπότε πραγματικά, ακόμα και αν κάποιος ήταν, ας πούμε, υπέρ του Brexit. Δεν ξέρω τι θα ψήφιζε, ναι, αν τον ρώταγες αν είναι υπέρ της συμφωνίας ή όχι, ή αν ήταν υπέρ του να μείνει η Αγγλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι, τι θα ψήφιζε. Δεν είναι καθόλου εύκολο να πει κανείς ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα ενός τέτοιου τύπου δημοψηφίσματος.
Ναι.
Και γι' αυτό ελπίζω να το αποφύγουν ή να δώσουν μια ερώτηση που να είναι πιο καθαρή.
Κύριε Λαντή, θα κάνω μια παύση για ένα λεπτό. Ναι, πρέπει να μεταδώσουμε κάτι και θα επανέλθουμε να σας ρωτήσω το πολιτικό κλίμα και διακύβευμα και brand affair ποιο είναι στην πραγματικότητα, αλλά και ποια είναι και η στάση εν τέλει της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη όλων αυτών των εξελίξεων. Μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
Ωραία.
Λοιπόν, επανερχόμαστε στη συζήτησή μας με την κυρία Στέλλα Λαντή, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Παντιού Πανεπιστημίου, θέμα της η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και συνεργάτητα του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου. Σας ρώταγα, μείναμε στο σημείο, αφού μας μεταφέρατε και την κατάσταση έτσι όπως την εκλαμβάνετε, της κοινής γνώμης του μέσου ανθρώπου, ναι, μέσα από όσα δηλώνουν οι άνθρωποι, τις πορείες που έγιναν, τον μεν, τον δε. Ωραία. Ναι. Στο βρετανικό λοιπόν πολιτικό σύστημα, τι ακριβώς, ναι, αυτή τη στιγμή παίζεται? Είμαστε και μαθημένοι, δηλαδή υπάρχουν και κάτι πολύ ωραίες τηλεοπτικές σειρές που έχουμε δει για το πώς λειτουργούν ας πούμε τα παρασκήνια, οι ραδιουργίες, οι συσχετισμοί. Βέβαια, ναι, στην δημοκρατία που έχει η Βρετανία την άλλη μεριά, το αποδεικνύει αυτό με όλες αυτές τις διαδικασίες. Επομένως, εκεί τι γίνεται? Υπάρχει απλώς μια μερίδα συντηρητικών που πάση θυσία θέλει να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Υπάρχουν αυτοί που βασικά τους ενδιαφέρει να ρίξουν τη ΜΕΗ και δεν, αυτό είναι η προτεραιότητά τους και δεν κοιτάνε τις υπόλοιπες λύσεις. Οι άλλοι που βέβαια σκέπτονται πιο ορθολογικά, θα έλεγε κανείς, και αναλογίζονται τις συνέπειες. Και οι εργατικοί, οι οποίοι κατά βάση κάθονται και περιμένουν να πέσουν οι συντηρητικοί και βάζουν σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα, όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, σχεδόν. Γιατί νομίζω ότι και τα δύο κόμματα είναι διχασμένα. Δηλαδή δεν είναι ότι όλοι οι εργατικοί απλά περιμένουν να πέσει ΜΕΗ. Υπάρχουν εργατικοί που έχουν πάρει σαφή θέση για το τι πρέπει να γίνει. Ότι ας πούμε, ίσως θα έπρεπε να ανακλειστεί το άρθρο 50. Υπάρχουν εργατικοί που έχουν πάρει σαφή θέση υπέρ της συμφωνίας. Οπότε στην πραγματικότητα έχουμε και στα δύο κόμματα μια μερίδα που κάνει αυτό που λέτε, περιμένει να δει πώς θα αλλάξει η ηγεσία ή αν θα πάρουν εκείνη την εξουσία. Υπάρχει μια μερίδα που θέλει να αποφύγει το Brexit, μια άλλη που είναι υπέρ του Brexit. Αυτό που νομίζω ότι φοβούνται και τα δύο κόμματα είναι να πάρουν μια σαφή θέση κομματική όμως, υπέρ ή κατά του Brexit, γιατί ξέρουν ότι ο κόσμος που τα υποστηρίζει είναι και αυτός διχασμένος. Οπότε ξέρουν ότι αν πάρουν μια σαφή θέση θα χάσουν πιθανώς ένα κομμάτι των κλασικών ψηφοφόρων τους. Ας πούμε κάποιοι από αυτούς που κατεβήκαν χθες από τη Βόρεια Αγγλία θα ήταν κλασικοί ψηφοφόροι του εργατικού κόμματος. Οι οποίοι αν ακούσουν τον Κόρμπιν να λέει ότι εμείς θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη και θεωρούμε ότι όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι λάθος, θα πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή θα χάσουν ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων τους. Το ίδιο και με τους συντηρητικούς. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι των συντηρητικών που θεωρεί ότι όλο αυτό είναι λάθος. Μας συμφέρει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάνουμε πρόσβαση στις αγορές. Καλύτερα να σταματήσει η διαδικασία. Άρα. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη είναι πάντα ένα θέμα που διχάζει τα δύο κόμματα. Διάβαζα ένα άρθρο ενός ιστορικού συναδέλφου από το Queen Mary που έλεγε πως το θέμα της Ευρώπης έχει στην ουσία ρίξει πολλές φορές πρωθυπουργούς τους έχει οδηγήσει στο να χάσουν τη δύναμή τους από τη Θάτσερ μέχρι τον Κάμερον. Και πώς για άλλη μια φορά ουσιαστικά βλέπουμε να συμβαίνει το ίδιο πράγμα με τη ΜΕΗ αυτή τη στιγμή.
Ναι. Πάντως, δηλαδή, προτάσσοντας το κομματικό συμφέρον και τα δύο κόμματα, ενδεχομένως και εκεί πέρα, ναι, να μπλέξουν τη χώρα τους σε μεγαλύτερες περιπέτειες.
Ναι.
Εγώ να ρωτήσω εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται κάποιο από την αίσθηση που έχετε και την εξαγγελία αυτού του εκτάκτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δύο μέρες πριν να υλοποιηθεί εν τέλει το Brexit, να το επαναλάβουμε ότι αν η Βρετανία δεν γίνει τίποτα όλες αυτές τις μέρες, 12 του μηνός πρέπει να φύγει, Απριλίου, ναι, και όχι 22 Μαΐου, υπάρχει κάποια άλλη προσέγγιση, πιστεύετε ή βλέπετε, ή περιθώριο, γιατί κάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 10 του μηνός, απλώς να κάνει μια ανασκόπηση, επισημοποίηση της ζημιάς?
Όχι, νομίζω ότι το Συμβούλιο είναι απαραίτητο, γιατί οτιδήποτε αποφασίσει η Βρετανία να κάνει θα πρέπει να συζητηθεί εκεί. Δηλαδή, αν η Βρετανία, που είναι ίσως αυτό που πιστεύουν ότι θα γίνει, να ζητήσει παράταση, αν αποφασίσει η Βρετανία να ζητήσει παράταση, θα πρέπει να συζητηθεί στις 10 Απριλίου.
Μάλιστα.
Και είναι καλό να υπάρχουν δύο μέρες πριν από τη μέρα που θα έπρεπε να φύγει χωρίς συμφωνία, για να γίνουν αυτές τις συζητήσεις και αυτές τις διαδικασίες, γιατί και αυτές δεν θα είναι εύκολες, αφού έχουν ήδη πει ότι μια παράταση θα πρέπει να έχει από πίσω της ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Άρα αυτό το σχέδιο θα πρέπει να συμφωνηθεί και δεν είναι σαφές αν όλα τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ομοφωνία.
Ναι.
Οπότε θα υπάρξουν διαβουλεύσεις και θα κρατήσει και αρκετή ώρα αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θεωρώ. Αν πάμε προς την πιθανότερη για μένα, ας πούμε, λύση, που θα είναι να ζητηθεί μια μεγαλύτερη παράταση. Αν βέβαια απλά η Βρετανία αποφασίσει να φύγει χωρίς συμφωνία, εντάξει, τότε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα έχει πολλά να κάνει παρά να προετοιμάσει την Ευρώπη γι' αυτό, γιατί το κόστος θα είναι μεγάλο και για την ευρωπαϊκή πλευρά.
Ναι, βέβαια ακούμε συνέχεια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι έχουμε ολοκληρώσει την ετοιμασία μας. Τώρα αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη.
Αλλά και πάλι είναι διαφορετικό να το ξέρεις ότι θα συμβεί στις 12 Απριλίου και σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός. Και ακόμα και στην περίπτωση που η Βρετανία αποφασίσει να μην προχωρήσει και να ανακαλέσει το άρθρο 50, αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να συζητήσει και αυτό τι σημαίνει. Δηλαδή το ότι θα γίνουν οι ευρωεκλογές και στη Βρετανία, πόσο θα ξαναενταχθούν οι Βρετανοί στις διάφορες διαδικασίες. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι χρειάζεται να συμβεί αυτή η συζήτηση. Και ειδικά αν πάμε προς το σενάριο της παράτασης, αυτή θα είναι μια συζήτηση που θα κρατήσει, νομίζω, έτσι όλο το βράδυ. Θα έχουμε ένα από αυτά τα ευρωπαϊκά συμβούλια,
ναι,
που έχουμε ξαναδεί τα τελευταία
suspense
χρόνια. Ναι, έτσι νομίζω.
Ωραία. Ναι. Θα ξαναπούμε φυσικά και εκείνη την περίοδο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συνομιλία και για τον χρόνο σας. Καλημέρα.
Και εγώ το ίδιο.
Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με την κυρία Στέλλα Ραδί, είναι επίκουρη καθηγήτρια Ευρωπαϊκών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συνεργάτη επιστημονική στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Το θέμα μας βέβαια ήταν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις με το Brexit. Οι συνέπειες θα είναι όχι μόνο γενικώς για το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικές, αλλά θα υπάρξουν και πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητα, στις συναλλαγές. Και σε αυτήν την εκπομπή έχουμε αναλύσει διάφορα πρακτικά ζητήματα και το πρωί ακούγατε και έναν Έλληνα επιχειρηματία που δουλεύει, συνεργάζεται με την Βρετανία, ζει εκεί, να μιλάει για αυτές τις δυσκολίες. Λοιπόν, ας γυρίσουμε όμως και στη γειτονιά μας πιο κοντά, ας δούμε και το τι γίνεται εδώ γύρω που μένουμε. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα, και θετικά και κάποια προβλήματα πάντα. Μιλάμε τώρα για την βαλκανική γειτονιά μας. Εχθές είχε μια ακόμη τετραμερή συνάντηση που παρακολουθούσαμε στο Βουκουρέστι, αυτή τη φορά έλαμβανε χώρα. Είναι η 7η του είδους τετραμερή συνάντηση Ελλάδας, Ρουμανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας. Υπάρχουν μια σειρά από άλλα σχήματα συνεργασιών στα Βαλκάνια. Εξαγγέλλονται διάφορα πολύ ενδιαφέροντα σχέδια και πολύ λογικές μορφές συνεργασίας των χωρών. Το ζήτημα είναι αν προχωρούν αυτά και πόσο είναι δυνατό να προχωρήσουν. Ό,τι έχει να κάνει ειδικά με οικονομικές αποφάσεις δεν είναι τόσο δουλειά μόνο των κυβερνήσεων, αλλά εν συνεχεία πρέπει οι επιχειρήσεις, ο ιδιωτικός τομέας να πάρει τη σκητάλη σε πολλά ζητήματα. Υπάρχουν και εξελίξεις φυσικά στα Σκόπια και με τις διάφορες δηλώσεις τις πολιτικές που γίνονται και με τα εμπορικά σήματα που στην πράξη δοκιμάζεται η συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και βέβαια με τις προεδρικές εκλογές που εκεί θα έχουν ως ονούπο. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς να μας τα βάλει όλα αυτά σε μια σειρά, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, την οποία Ιβάνα την ακούγαμε χθες όσοι παρακολουθούσατε την ΕΡΤ και την κάλυψη της τετραμερούς, να κάνει την διερμηνία όπως και άλλες φορές του Σέρβου Προέδρου. Καλημέρα, Ιβάνα.
Καλημέρα, Πολιτεύκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ναι, χτες είχαμε 7η σύνοδο κορυφής της τετραμερούς συνεργασίας αυτής σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Να πούμε ότι με πρωτοβουλίες του τότε Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κοντζιά έχουμε και άλλες 2 βαλκανικές συνεργασίες. Είναι η τριμερής Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία Αλβανία και η τετραμερής Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία ως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βαλκανικές. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι η πιο μεγάλη δυναμική και στο ανώτερο επίπεδο είναι αυτή η τετραμερής. Ακριβώς. Είναι αυτή η τετραμερής.
Η οποία περιλαμβάνει και τη Σερβία που δεν είναι χώρα.
Ακριβώς. Είναι αυτή η τετραμερής η οποία βλέπω ότι έχει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα και ότι και οι πολιτικοί ηγέτες δίνουν τη μεγαλύτερη σημασία σε αυτήν. Θεωρείται ότι έχει γίνει πια θεσμός, ότι οι 4 χώρες έχουν γίνει το λεγόμενο V4, όπως οι χώρες του Βίσεγραντ. Μόνοι τους το είπανε χτες οι πρωθυπουργοί και ο πρόεδρος της Σερβίας. Να πούμε ότι τα κύρια θέματα, λοιπόν, είναι θέματα οικονομικής συνεργασίας, είναι οι περιφερειακές εξελίξεις, είναι ενέργεια, μεταφορές, υποδομές, διασυνδεσιμότητα. Ο πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, εκτίμησε ότι τα Βαλκάνια γίνονται ένας ενεργειακός hub, λεγόμενος, ένας ενεργειακός κόμβος. Να πούμε ότι μιλήσανε για το δακτύλιο διασυνδεσιμότητας που να ξεκινούσε από τη Βόρεια Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και μέσα από τη Βόρεια Μακεδονία ξαναγύριζε στην Βόρεια Ελλάδα με κέντρο το Θεσσαλονίκη. Ο στόχος είναι να επιθαχυνθεί το εμπόριο ανάμεσα στις χώρες αλλά και σε διεθνές επίπεδο, όπως και η μετακίνηση των πολιτών. Υπάρχει μια κοινή εταιρεία Ελλάδας-Βουλγαρίας για τα project διασυνδεσιμότητας, η οποία είναι ανοιχτή να προσχωρήσουν και άλλες χώρες. Συζητήθηκε η σύνδεση του Αιγαίου και Μεσογείου με τη Μαύρη Θάλασσα, όπως η κάθετος αγωγός του IGB αλλά και του TAP, δηλαδή γίνεται ένα δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Επίσης εκφράστηκε στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και των υπόλοιπων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Να πούμε ότι εκτός από αυτά τα 3 σχήματα, με κορυφαία την τετραμερή, εκτός από αυτά τα σχήματα, η Ελλάδα κάνει τακτικά και συμβούλια συνεργασίας με όλες τις βαλκανικές
σε
διμερές επίπεδο, σε όλες τις βαλκανικές χώρες, δηλαδή να πούμε ότι έχει πάρει μπρος και μάλιστα με αρκετή δύναμη η βαλκανική διάσταση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι είναι μία μόνιμη γεωστρατηγική και γεωπολιτική συνιστόσα που η οποία έχει σχέση με τη γεωγραφική θέση της Ελλάδος, γιατί η φυσική ενδοχώρα της Ελλάδος είναι η Βαλκανική Χερσόνησος.
Ναι, εμείς έχουμε μάθει βέβαια να κοιτάμε πιο δυτικά,
ναι,
αλλά απ' την άλλη ορισμένα πράγματα τα ορίζει η γεωγραφία.
Ακριβώς.
Εσύ μπορεί να θες να ανοίξεις όπου θες ή να αισθάνεσαι έτσι, αλλά απ' την άλλη τα σύνορά σου είναι αυτά, οι δρόμοι είναι αυτοί.
Ακριβώς.
Για να περάσουν τα περισσότερα
και οι γείτονές σου είναι αυτοί. Και οι γείτονές σου με τους οποίους θα πρέπει να έχεις τα περισσότερα παρεντώσει είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι.
Και η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξει κανείς τα οδικά δίκτυα, τις αεροδρομικές συνδέσεις αυτών των χωρών, αν μη τι άλλο, δηλαδή αυτές οι πλευρές είναι έστω τις παλιές υποδομές, τώρα αυτά περί αγωγών και λοιπά ακόμα θα γίνουν, αλλά
κοίταξε, θα γίνουν, αλλά εδώ οι Σέρβοι αρμόδιοι υπουργοί ανακοινώνουν ότι τον Απρίλιο ξεκινάνε έργα σύνδεσης του Turkish Stream προς τη Σερβία, τον Απρίλιο μήνα, δηλαδή τώρα, σε 2 εβδομάδες.
Καλά, ο Turkish Stream πρέπει πρώτα να φτάσει μέχρι την Σερβία, να δούμε.
Όχι, τα έργα αυτά που τα συνδέσουν, γιατί τα γίνεται μέσω του interconnection διασύνδεσης που έχουν φτιάξει η Σερβία με την Βουλγαρία. Να πω και κάτι, έτσι μια ιστορική αναφορά, ότι και το Βυζάντιο που ήταν 1000 χρόνια αυτοκρατορία, κοίταζε να έχει καλές σχέσεις με τους Βαλκάνιους γείτονες μέχρι το επίπεδο που πάντρευε τις πριγκίπισές τους με τους Βαλκάνιους ηγεμόνες για να εξασφαλίσει την ειρήνη με αυτούς τους λόγους.
Σωστός. Τώρα, επειδή παρακολουθείς αυτά τα θέματα αρκετά τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι ότι είναι περισσότερο της τελευταίας τριετίας αυτές οι πρωτοβουλίες, οι συναντήσεις ξεκίνησαν πάνω κάτω, Αλλά βέβαια πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή μιλάμε για μεγάλα τεχνικά project επίσης, που μερικά από αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να ενισχυθούν και ας πούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όλα ίσως.
Είναι και η Κίνα.
Κίνα,
και τα project ακριβώς, τα οποία θέλει να χρηματοδοτήσει η Κίνα. Και στα πλαίσια αυτά να πω ότι μόλις αυτή την εβδομάδα η αρμόδια Σέρβα Υπουργός για τις υποδομές ανακοίνωσε ότι έρχονται 5,5 δις επενδύσεις της Σερβίας στις υποδομές. Μεγάλο μέρος θα είναι η Κίνα.
Ότι,
και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εννοείται ότι η Κίνα μάλιστα έχει χρόνια, που, τα τελευταία χρόνια που έχει μια δική της διαδικασία με τις βαλκανικές χώρες, συναντώνται.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και μάλιστα, ναι, η Ελλάδα μάλιστα προσφάτως άρχισε να συμμετέχει σε αυτές, μέχρι τώρα δεν συμμετείχε. Αλλά αυτή του είδους τα σχέδια, οι κυβερνήσεις όσες διακηρύξει και να υπογράψουν και διακρατικές συμφωνίες, δεν γίνεται να προχωρήσουν αν δεν υπάρχει η συμμετοχή και ιδιωτών του ιδιωτικού τομέα. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα προγράμματα που ακούμε, τα μεγάλα project. Ας πούμε, την περασμένη εβδομάδα αναλύαμε το θέμα του περιβόητου αγωγού EastMed, με αφορμή την άλλη τριμερή που γινόταν στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας
και Κύπρου,
με την παρουσία κιόλας του Πομπέιου. Αλλά εξηγούσαν οι τεχνοκράτες με τους οποίους μιλούσαμε στη συνέχεια ότι αυτά θέλουν πολλά λεφτά, τα οποία δεν τα βάζουν οι κυβερνήσεις. Οπότε διευκολύνουν βέβαια κάποιες πολιτικές προσεγγίσεις συμφωνίες, αλλά δεν γίνονται έτσι τόσο απλά. Και επειδή κάποιοι πρωθυπουργοί, πρόεδροι το ανακοίνωσαν, εδώ εσύ βλέπεις κάποια πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια, τα περίπου 2,5-3 χρόνια που ξεκίνησαν οι πρώτες συναντήσεις, ή παραμένουμε ακόμα στο επίπεδο των διακηρύξεων?
Εγώ βλέπω συγκεκριμένα, ας πούμε, ο δικός μας υπουργός περιβάλλοντος, αν θυμάμαι καλά, είχε πάει τώρα πριν 2 μέρες στο Βελιγράδι, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας, συνοδεία επιχειρηματιών, ας πούμε, για να συμμετάσχουν, επειδή η συγκεκριμένη η Σερβία έχει ανάγκη από πολλά έργα στο επιπεριβαλλοντικά. Λοιπόν, μιλάμε για 300 έργα περίπου περιβαλλοντικά που, και στον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι υποχρεωμένη να τα υλοποιήσει. Ενώ η Ελλάδα, ας πούμε, διαθέτει τεχνογνωσία, κυρίως επεξεργασία λιμάτων και τέτοια πράγματα. Και οπότε πήγανε και αυτοί οι επιχειρηματίες μαζί με τον Υπουργό για να δούνε στην πράξη πώς μπορούν να συμμετάσχουν. Επίσης, από τη στιγμή που εξαγγέλνονται 5,5 δις δημόσια έργα υποδομές στη Σερβία, γιατί να μην συμμετάσχουν και οι εταιρείες από την Ελλάδα που έχουμε και τεχνογνωσία και λόγω της Ολυμπιάδας, δηλαδή προφανώς. Άρα βλέπω ότι τα πράγματα προχωράνε.
Μάλιστα.
Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει, είναι σημαντικό εκτός από το οικονομικό κομμάτι, είναι σημαντικό και το κομμάτι το πολιτικό. Οι χώρες αυτές οι τέσσερις είναι χώρες οι οποίες δεν έχουν κανένα ανοιχτό πολιτικό ζήτημα. Σε διαφορά από την τριμερή με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, εδώ δεν υπάρχει κανένα ανοιχτό πολιτικό ζήτημα. Η Ελλάδα έχει παραδοσιακή λεγόμενη, στο διπλωματικό λεξιλόγιο έχουμε παραδοσιακή φιλία με τη Ρουμανία και τη Σερβία, που σημαίνει ότι ποτέ δεν πολεμήσαμε. Με τη Βουλγαρία, ναι, μεν πολεμήσαμε στους 2 παγκοσμίους πολέμους, αλλά ήδη μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε και επί του Σιδηρού Παραπετάσματος, αν τιμηθούμε τις εποχές, είχαμε δηλαδή ήδη καλές σχέσεις με τη Βουλγαρία. Οπότε νομίζω ότι και αυτό διευκολύνει.
Μερικοί παρομοιάζουν την ελληνοβουλγαρική προσέγγιση των τελευταίων δεκαετιών με την προσέγγιση Γαλλίας-Γερμανίας μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Εγώ πιστεύω, ναι. Εγώ
ένα ισοδύναμο, ας πούμε, στη
δική μας περιοχή. Και να πούμε και το κάτι άλλο. Το ίδιο σημαίνει και με τη Σερβία, που επίσης υπήρχε έκτρα στους 2 Παγκοσμίους Πολέμους, το ίδιο συμβαίνει και με τη Σερβία. Δηλαδή έχουμε, ειδικά με τη Σερβία που υπάρχει συγγένεια γλωσσική, ας πούμε, είναι ο τουρισμός σε πολύ μεγάλο, δηλαδή υπάρχει και όταν κατεβαίνουμε στο επίπεδο του λαού, του κόσμου, υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνία ανάμεσα στους δύο λαούς που διευκολύνεται και από τις παρόμοιες γλώσσες.
Μάλιστα. Ωραία, να πάμε τώρα στο άλλο θέμα.
Να πούμε επίσης στα πλαίσια των βαλκανικών συνεργασιών ότι ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Τσίπρας, πάει ιστορική επίσκεψη στη Βόρεια Μακεδονία την Τρίτη.
Αυτό λοιπόν.
Ακριβώς.
Να πάμε λοιπόν στο θέμα συνολικά Βόρεια Μακεδονία. Η επίσκεψη είναι το κυρίαρχο, θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Πρώτη φορά μετά την Συμφωνία των Πρεσπών.
28 χρόνια.
Και αυτό έχει τη σημασία του, βέβαια, περισσότερο από διπλωματική αντιπροσωπεία είναι η επιχειρηματική αντιπροσωπεία η οποία πάει.
Βεβαίως, γιατί θα έχουμε και το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας και θα έχουμε και το επιχειρηματικό φόρουμ.
Πριν να μου πεις, να μου δώσεις κάποιες ολοκληρωμένες απαντήσεις και πληροφορίες για την Βόρεια Μακεδονία, να πούμε βέβαια ότι μέσα στη βδομάδα κάνουν αίσθηση οι δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός Ζάεφ στο debate του με τον Μιτσκόφσκι εν όψη και της προεδρικής εκλογής γίνονται διάφορα debate, όπου είπε βέβαια αυτό που εντυπωσίασε αρκετούς, πως εγώ δέχτηκα τη συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή την παραχώρηση, δηλαδή την υιοθέτηση του ονόματος Βόρεια Μακεδονία, γιατί ακριβώς πήρα τη μακεδονική ταυτότητα. Αυτό που εδώ μας ταλανίζει και το συζητάμε, το είπε.
Ναι,
και...
αλλά αποκήρυξε και όλες τις βλέψεις για την αρχαιότητα,
ναι,
έτσι.
Ναι, σίγουρα, ασφαλώς, ναι.
Που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Χωρίς το ένα το άλλο δεν θα γινόταν. Το κρατάμε αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι υπήρχε μια, επειδή η αντιπροσωπεία είπαμε ότι θα είναι επιχειρηματική σε μεγάλο βαθμό και όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη πριν και μιλώντας στις τοπικές, ας πούμε, στην τοπική κοινωνία και στις παραγωγικές δυνάμεις, του ενεχείρισαν ένα κατάλογο με κάποιες πληροφορίες, φωτογραφίες από αυτή την περιβόητη έκθεση, διεθνή έκθεση κρασιού στο Γερμανία, στην οποία το περίπτερο της Βόρειας Μακεδονίας έγραφε σκέτο Μακεδονία στην αρχή, μετά το αλλάξαν, και μια σειρά από κρασιά που δείξαν που χρησιμοποιούν τον όρο μακεδονικό κλπ. Που δείχνει βέβαια ότι ο δρόμος, ειδικά στα εμπορικά σήματα και σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα είναι μακρύς. Έτσι κι αλλιώς προβλέπονται 3 χρόνια να διευθυνθούν αυτά τα
σήματα. Ναι, λογικό είναι αυτό. Χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Να πω κι εγώ από την προσωπική εμπειρία, ας πούμε, σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Σερβίας πουλούνται τα κρασιά από τη Βόρεια Μακεδονία εδώ και δεκαετίες, δηλαδή πριν την διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας και πριν την ανεξαρτοποίηση, η οποία λέγονται κρασιά Μακεδονίας.
Ακόμα και πριν.
Ναι. Οι οποίοι λέγονται κρασιά, αφού και αυτή πριν λεγόταν Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Ναι, οπότε είναι μια παλιότερη ιστορία. Φυσικά θέλει χρόνο.
Θέλει
και προσοχή. Θέλει και να τηρούνται.
Θέλει και επιμονή από την πλευρά της Ελλάδος.
Προφανώς. Τώρα, η γειτονική χώρα χορεύει στο ρυθμό των προεδρικών εκλογών.
Ακριβώς.
Που θα έχει. Πότε είναι?
21 Απριλίου.
Μάλιστα. Σε λιγότερο από ένα μήνα, λοιπόν.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε 3 υποψήφιους, λοιπόν, τον κύριο και οι 3 καθηγητές πανεπιστημίου. Ο κύριος Πεντάροφσκι από την πλευρά του κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικής Ένωσης του κύριου Ζάεβ.
Που ήταν και ο υποψήφιος την προηγούμενη φορά.
Ακριβώς, και έχασε
ένα καλό ποσοστό.
Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει μικρό προβάδισμα 2,6%.
Αλλά μικρό.
Ναι, μικρό προβάδισμα, δηλαδή 25%. Η δεύτερη έρχεται η υποψήφια του ΒΜΡΟ, η κυρία Στυλιάνοφσκα, με το 22,4%, και ο τρίτος έρχεται ο υποψήφιος των αλβανικών αντιπολιτευόμενων κομμάτων, ο κύριος Ρέκα, λοιπόν, με 10,9%. Καθόλου άσχημο ποσοστό για αντιπολιτευόμενα μικρά αλβανικά κόμματα.
Διότι μια μερίδα των αλβανικών κομμάτων συντάσσεται με τον Ζάεφ και το
Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε στον δεύτερο γύρο δεν θα ψηφίσουμε κανέναν Σλαβομακεδόνα υποψήφιο. Επίσης, ο κύριος Ζάεφ δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα, εάν δεν κερδίσει ο κύριος Πεντάροφσκι, να προσφύγει στις πρόορες κοινοβουλευτικές εκλογές.
Το έχει συνδέσει.
Ναι, για μένα είναι λογικό. Για μένα είναι γιατί αυτή η στην υποψηφιότητα αυτή διακυντεύεται και η συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή είναι η στήριξη.
Αλλά τα ποσοστά είναι ακόμα αρκετά οριακές οι διαφορές. Έτσι.
Οι χώρες αυτές όλες, οι νέο εκδημοκρατήσεις χώρες πρώην κομμουνιστικές, κατά τη γνώμη μου έχουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα με την προσέλευση των ψηφοφόρων.
Τα ποσοστά αποχή σε όλων των ειδών της εκπολογίας που κάνουν,
ναι.
Ακόμα και σε ομαλότερες συνθήκες και σε οξυμένες και σε δημοψηφίσματα, ξεύρωεκλογές, για τις οποίες θα δούμε τώρα.
Είναι
πολύ χαμηλά.
Πώς
το εξηγείς εσύ που έχεις ζήσει και σε αυτές τις κοινωνίες? Δηλαδή, τόσα χρόνια ήταν ένα ιδανικό να μετακινηθούν, να γίνουν κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, να αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα, κόμματα. Και μετά, όταν τα απέκτησαν, οι πολίτες
καθηγητές
απογοητεύτηκαν.
Και πάρα πολλοί πληθυσμοί, εγώ βλέπω από το περιβάλλον μου, πολλοί λένε όλοι είναι ήδη.
Μάλιστα.
Στη ζωή μου δεν θα αλλάξει τίποτα. Όποιος και αν κυβερνάει. Δηλαδή έχουν αυτή την νοοτροπία που ήταν και του κομμουνισμού.
Ναι.
Ότι ό,τι και αν γίνεται, η ζωή μας δεν αλλάζει.
Μάλιστα. Βέβαια, ίσως βιάζονταν, πιστεύαν ότι αυτά θα γίνουν και πολύ γρήγορα. Η απλή συμμετοχή Φερρυππίν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για όσους έχουν ήδη μπει, ότι αυτό είναι πανάκια, ότι μόνο του θα λύσει όλα τα
ζητήματα. Είχαν εξιντανικεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχουν την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της δεκαετίας του 80. που τώρα δεν έχουμε τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία. Ναι. Δηλαδή είναι ένα παράδεισο.
Και στην Ελλάδα εν μέρει το είχαμε αυτό, ναι. Ότι η απλή συμμετοχή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ευρωζώνη σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα μα μόνα του.
Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, να πούμε από τα Σκόπια ακόμα.
Άρα εκεί λοιπόν το θέμα στις δικές προεδρικές εκλογές είναι και το πώς θα πάνε να ψηφίσουν.
Και πώς θα πάνε, βεβαίως. Ναι. Μα και το θέμα τους με το δημοψήφισμα αυτό ήταν. Ναι. Ότι δεν πήγανε. Λοιπόν, το πιο εύκολο για τους ψηφοφόρους των πρώην κομμουνιστικών χωρών, η πιο εύκολη απόφαση για αυτούς είναι
η αποχή.
Είναι η αποχή. Η πιο εύκολη απόφαση. Δεν χρειάζεται καθόλου να ταλαντευτούν. Λοιπόν, να πούμε από τη Βόρεια Μακεδονία ότι ο πρόεδρος της χώρας, ο κύριος Ιβάνοβ, για δεύτερη φορά αρνήθηκε να υπογράψει ένα πακέτο 11 νόμων που υιοθετήθηκαν μετά τη συμφωνία των Πρεσπών με το νέο όνομα Βόρεια Μακεδονία, παρόλο που οι βουλευτές του Κοινοβουλίου τα ψήφισαν και για δεύτερη φορά.
Δηλαδή, εκεί ο πρόεδρος της χώρας, εδώ και μερικούς μήνες, δεν υπογράφει κανένα νόμο.
Ακριβώς.
Επομένως, προφανώς είναι απορίες άξιο πώς προχωράει.
Υπάρχουν και οι κατηγορίες ότι παραβιάζει το Σύνταγμα. Μάλιστα. Υπάρχουν και αυτές οι κατηγορίες ότι παραβιάζει το Σύνταγμα. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι υπεραμείνεται των συμφερόντων της δημοκρατίας της Μακεδονίας. Να πούμε ότι με το γράμμα του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ προς το Κογκρέσο ξεκινάει η διαδικασία επικύρωσης του πρωτόκολλου εισόδου της Βόρεια Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Να πούμε ότι η Ιταλία αναμένεται μετά τις Βαλκανικές χώρες, οι οποίες πρώτες επικύρωσαν και την Ελλάδα πρώτη-πρώτη. Λοιπόν, και η Ιταλία αναμένεται αυτές τις μέρες να επικυρώσει το πρωτόκολλο. Να πούμε ότι αρχές Μαΐου, 7 Μαΐου, αναμένεται ο Πάπας Φρανκίσκος στα Σκόπια και δίνει η ηγεσία. Πρώτη φορά, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, παρόλο που οι Καθολικοί είναι πολύ λίγοι, ελάχιστοι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η ηγεσία της χώρας δίνει μεγάλη σημασία στην επίσκεψη αυτή. Θα επισκεφτεί και άλλες βαλκανικές χώρες. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα. Να πούμε, επειδή είναι ανοιχτό, έμεινε ανοιχτό το ζήτημα αυτών των βιαίων επεισοδίων στο Κοινοβούλιο το 2017 το Απρίλιο. Λοιπόν, το Δικαστήριο των Σκοπίων, 16 κατηγορούμενοι, 211 χρόνια φυλακής, σύνολο από 15 έως 18 χρόνια.
Ωραία. Και τρία λεπτά που μας μένουν, να πούμε λίγο με αυτό που αρχίσαμε και περιγράφουμε και εδώ, έχουμε ξανααναφερθεί και μαζί και με άλλους ως Βαλκανική Άνοιξη. Εάν είχαμε καινούργια γεγονότα τη βδομάδα που πέρασε, γίνονται και στην Αλβανία κάποιες κινητοποιήσεις και στη Σερβία συνεχίσαν επίσης και στο Μαυροβούνιο.
Και στο Μαυροβούνιο, αναμένουμε σήμερα.
Οι τρεις χώρες στις οποίες υπάρχει αναταραχή, μερικοί συνδέουν σε ένα βαθμό αυτά τα γεγονότα, αυτές τις αντιδράσεις. Ως προς τη Σερβία, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις?
Ως προς τη Σερβία, λοιπόν, οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι συζητείται το θέμα των πρόωρων εκλογών. Μάλιστα, έγινε το προεδρείο του κυβερνώντας κόμματος του κύριου Βούτσιτς, μετά από το οποίο ο πρόεδρος είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν ή το Ιούνιο ή όταν είναι η ώρα τους κανονικά την άνοιξη του 2020. Οι εφημερίδες λένε 20 ή 30 Ιουνίου, αν γίνουν πρόωρες, εάν γίνουν τακτικά 3 Μαΐου του 2020. Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα παρθούν οι αποφάσεις. Ο πρόεδρος Βούτσιτς λέει ότι δεν συζητάει με την Ένωση για τη Σερβία, η οποία είναι επικεφαλής των διαδηλώσεων. Να πούμε ότι οι αναλυτές λένε ότι πίσω από τις διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στις τρεις χώρες αυτές υπάρχουν και ξένες μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες θέλουν να επηρεάσουν αυτούς που κυβερνάνε, να τους πειταρχήσουν. Και μάλιστα η εξηγήση είναι ότι όταν ξεκινάνε τέτοιες διαδηλώσεις ως διαδηλώσεις των πολιτών και μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα παίρνουν πολιτικές διαστάσεις, συνήθως κάποιος βρίσκεται από πίσω. Αυτή τη γνώμη ότι έχουν κάτι κοινό έχει και ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, ο κ. Τζουκάνοβιτς, και το κοινό κατά τη γνώμη του είναι ότι θέλουν να αλλάξουν την εξουσία με άλλον τρόπο και όχι με νόμιμο τρόπο.
Το ερώτημα είναι, βέβαια, ποιες είναι αυτές οι μυστικές υπηρεσίες που έχουν βάλει ταυτόχρονα.
Μπορεί να μην
το Ράμα και τον Τζουγκάνο.
Μπορεί να μην είναι ίδιες.
Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.
Μπορεί να μην είναι. Εμένα ο νους μου πάει ότι δεν είναι ίδιες. Εμένα ο νους μου πάει ότι δεν είναι ίδιες.
Καλά, το βασικό, βέβαια, είναι πέραν τούτων και των όλων των οποιοδήποτε παιχνιδιών, η βαθιά δυσαρέσκεια αυτών των κοινωνιών με τον τρόπο που ζουν, με τον τρόπο που εξελίσσουν τα πράγματα και τη διαφθορά που βλέπουν Και το ότι δεν προοδεύουν, δεν έχουν μια
μετά
προοπτική
την πτώση του κομμουνισμού.
Οι νέοι άνθρωποι, όλα
ναι,
αυτά που βέβαια
ακριβώς
είναι
δηλαδή,
σε πολλές
μετά
χώρες,
την πτώση του κομμουνισμού, δυστυχώς τα πράγματα πάνε πάρα πολύ σιγά και για πολλούς τα πράγματα είναι χειρότερα. Να πούμε και ότι και το γνωστό περιοδικό Foreign Policy θεωρεί ότι οι διαδηλώσεις στο Βελιγράδι δεν αποτελούν βαλκανική άνοιξη για τον απλούστατο λόγο γιατί η αντιπολίτευση δεν έχει καμία εναλλακτική σοβαρή πρόταση.
Ωραία. Ιβάνα, σε ευχαριστώ. Θα κάνουμε τώρα λίγο καιρό να σε ακούσουμε. Αλλά θα τα ξαναπούμε χορταστικά μετά από μερικές εβδομάδες. Φίλοι ακροατές, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σε λίγο, εκτός μετά το Δελτίο Ειδήσεων, θα συνδεθεί και το πρώτο πρόγραμμα με το χώρο που γίνεται το συνέδριο του ΚΙΝΑΛ. Να ακούσετε την ομιλία της Προέδρου, της κυρίας Γιάννη Ματά. Όσοι μας ξανακούσετε αύριο 11 με 12, θα πάμε στην Τουρκία, γιατί και εκεί γίνονται εκλογές σημαντικές, κρίσιμες, τοπικές, περιφερειακές, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές. Αλλά θα σας πούμε και ποιες είναι οι αλλαγές που έρχονται για την μορφή, τη δομή του διαδικτύου μετά την ψήφιση της οδηγίας και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη βδομάδα που πέρασε. Το παρακολούθησα από κοντά στο Στρασβούργο και αυτό. Για την αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων στη χρήση του διαδικτύου. Μερικοί λένε ότι αλλάζει τη μορφή του ίντερνετ. Αυτά, ραντεβού αύριο από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Για και χαρά για σήμερα.